Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do t'jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. UÇK-ja ka luajtur një rol vendimtar në marrëveshjen që u nënshkrua në Rambujet, thot i dërguari i posaçëm dhe koordinatori i qendrës për angazhimin global të Departamentit të Shtetit të SBA-s, James Rubin. Ka nisur gjykimi ndaj kërkesave të UÇK-s, dëgjohen dëshmitarët e parë. Pritën pasoja nëse nuk zbatohet marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë. Në veri të Kosovës, qytetarët nuk kanë qasje të plot në internet dhe telefoni mobile. Disa qytete ukrainase sulmon rënd nga Rusia. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor është i cenueshëm ndaj dezinformatave ruse dhe kineze, por një pjesë e madhe e tyre vjen nga Serbia dhe ky është një problem i madh që duhet të adresohet, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Rubin, përgjegjës i qendrës globale të angazhimit. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë gjatë një qendrimi të shkurtër në Prishtinë, Rubin flet edhe për ushtrinë shlirimtare të Kosovës, themelues të së cilës po përballen aktualisht me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Rubin thot se qëndrimi SBA-s për UÇK-n ka evoluar ndër vite. I dërguari i posaçëm dhe koordinatori i qendrës për angazhimin global të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Rubin, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për UÇK-n evoluoi.
For early days before I knew much about it, we had condemned terrorist
activity. Në ditët e para, para se të dinim shumë për të, ne kishim dënuar aktivitete terroriste që ishin kryer nga grupe shqiptare. Por me evoluimin e procesit të paqes, UÇK-ja u bë qendër atij procesi të paqes dhe ishte hashimtar në bisedimet e Rambujes, ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Rubin tha se ky ishte vendim që lejoi NATO-n të mbështeste shqiptarët e Kosovës, po të mos ishte marr ai vendim, nuk mendoj që do të rrinim kaq të lumtur dhe të lirë në një qendër moderne evropiane këtu në Prishtinë.
Many, many Albanians would have died. So the KLA played a crucial role in the
shumë shqiptar do të kishin vdekur, pra UÇK-ja luajti një rol vendimtar në marrëveshjet që u nënshkruan nga krerët e saj dhe zbatimi i çmilitarizimit të premtuar prej tyre. Dhe siç më thanë atkohë se ne zbatonin premtimet tona për ta përdorur fuqinë ushtarake në emër të tyre, ata do t'i zbatonin premtimet e tyre. Ata i zbatuan premtimet e tyre për t'u militarizuar dhe kanë qenë duke punuar ngushtë me KFOR-in dhe me përfaqësuesi zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu për shumë vite. Metej Rubin tha se mendoi se është drejt të thuhet se ajo marrëdhënie ishte ajo që u mundsoi shqiptarëve ta shmangin atë që do të ishte një masakër e madhe në këtë pjesë të botës. Kështu që un kam kujtime të dashura të punë me liderët e tyre, thot postierash ai në intervist.
That doesn't mean that every single thing that happened in that time of war is something I would support. Of course there were things done.
Kjo nuk do të thot se çdo gjë që ka ndodhur në atë kohë të luftës është diçka që un do ta mbështesja. Natyrisht ka gjëra që janë bërë, por le të jemi i qartë, kërcënimi erdhi nga forcat ushtarake serbe, kërcënimi i masakrimit masiv erdhi nga forcat ushtarake serbe. Dhe po, UÇK-ja me gjas kishte probleme që u ekzaminuan dhe u pa që nuk ishin të përsosur, por nuk mendoj se duhet ta rishkruajmë historinë për këtë temë. Rubin ka folur edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, për atë se a mund të ketë normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pa njohje zyrtare, ai për këtë çështje është shprehur.
We want to see mutual recognition. We believe that is the right course of action.
Ne duam të shohim njohje reciproke. Ne besojmë se kjo është rruga e duhur e veprimit. Megjithatë, si realist, si diplomat, dua të them se jam inkurajuar që procesi që ka zhvilluar Bashkimi Evropian ka mundësuar të normalizoj marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ta lejoj Kosovën të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ta lejoj Kosovën të jetë pjesë e NATO-s, ta lejoj Kosovën të jetë pjesë e Këshillit të Evropës.
These would be huge steps forward for this country that I have a special feeling for and a special fondness for.
Këta do të ishin hapa të mëdhenj përpara për këtë vend për të cilin kam një ndjenjë të veçantë dhe një dashuri të veçantë. Ka thënë ai duke shtuar se mund të mos i arrin të gjitha objektivat që mund t'i dëshiroj Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose që mund t'i dëshiroj populli i Kosovës, por nëse mund të arrin të njihen simbolet e sovranitetit të Kosovës në atë kuptim, nëse mund të arrin marrëveshje normale dhe shkëmbim ambasadash dhe të gjithë hapat e nevojshëm për t'i bërë vendet ta trajtojnë njëra tjetrën normalisht, dhe nëse Serbia nuk e bllokon më ose nuk mund ta bllokojë Kosovën që të mos jetë pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe të jetë pjesë e institucioneve evropiane, atëherë mendoj se populli i Kosovës do të ketë arritur diçka shumë më tepër se sa që mund të shpresoj dhe ka shpresuar për një kohë të gjatë.
In this business we can't let the perfect be the enemy of the good.
Në këtë biznes ne nuk mund të lejojmë që e përsosura të jetë armikja e së mirës, dhe mendoj se do të jetë një lajm i mirë për popullin e Kosovës nëse vendi tyre është pjesë e Evropës në kuptimin institucional, pjesë e NATO-s, pjesë e institucioneve perëndimore, edhe nëse nuk arrin rezultati përsosur i njohjes, ka deklaruar Rubin. I gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor është i cenueshëm ndaj dezinformatave ruse dhe kineze, por një pjesë e madhe e tyre vjen nga Serbia dhe ky është një problem i madh që duhet të adresohet, thot Rubin, përgjegjës i Qendrës Globale të Angazhimit.
Tony Blinken, Secretary Blinken has asked me to take on a new challenge the world faces, disinformation and
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken më ka kërkuar të marr përsipër një sfidë të re me të cilën përballet bota, dezinformimi dhe manipulimi informacionit janë një disiplinë e re, një kërcënim i ri për botën. Unë jam përgjegjës i Qendrës Globale të Angazhimit dhe quhem i dërguar special. Ajo që përpiqem të bëj këtu është që t'i ndjekim vetë ofruesit e dezinformatave, ta trajtojmë këtë problem rrënjësisht dhe ta zgjidhim, e jo të presim që të thuhet gënjeshtra për Shtetet e Bashkuara për perëndimin, të cilat janë përhapur nga portalet në këtë pjesë të botës.
I think it's not a secret that in North Macedonia and in Montenegro
mendoj se nuk është sekret që në Maqedoninë e Veriut dhe në Malë të Zi ka media që përsërisin gënjeshtrat ruse, dezinformatat ruse, duke thënë gjërat të tilla si në Ukrainë ka armë biologjike, kur kjo nuk është e vërtetë dhe është hedhur poshtë si ide edhe nga konventa e armëve biologjike në Gjenevë, apo duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë dashur këtë luftë në Ukrainë ose e shohin këtë luftë si operacion për të fituar para. Të gjitha këto gënjeshtra dezinformuese për fat të keq janë shumë të spikatura dhe shumë të përhapura në Ballkanin Perëndimor. Intervistën e plot me zyrtarin e lartë amerikan James Rubin mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ka nisur sot gjykimin ndaj ish krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në gjykimin e sotëm filloi procesi paraqitjes e provave nga zyra e prokurorit të specializuar, përkatësisht dëgjimi i dëshmitarve. Pas më shumë se 2 vjet nga konfirmimi i akt akuzës, gjyqi ndaj ish krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës nisi me 3 prill. Palët kanë dhënë deklaratat e tyre për rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Të katër ish prerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe gjenden në qendrën e paraburgimit në Hagë që nga nëntori vitit 2020. Që të gjithë në nisje të gjykimit sërish u deklaruan të pafajshëm për 10 pikat e akt akuzës. Nga Bashkimi Evropian insistojnë se si Kosova ashtu edhe Serbia janë të obliguara që të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve dhe në të kundërtën sipas tyre do të ketë pasoja. Nga BE është thënë se do të monitorohet qartë niveli i zbatimit dhe nëse nuk zbatohet pjesë të marrëveshjes do të ketë edhe dënime në rrugtimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, por dhe pasoja financiare. Palët kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve me 27 shkurt në Bruksel, derisa për aneksin me 18 mars në Ohër. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian insiston se Serbia dhe Kosova kanë obligim që të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes së arritur në dialog, si dhe të aneksit për implementim, dhe se do të kenë pasoja nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë. Një qëndrim të tillë të Bashkimit Evropian e ka përsëritur sot në konferencë për gazetarë në Bruksel, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet të jashtme dhe siguri Peter Stano. Ajo është përgjigjur në pyetjet rreth deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është cituar nga mediat në Serbi të ketë thënë se do të implementojë disa pjesë të marrëveshjes, por disa tjera nuk do t'i pranojë. Vučić po ashtu është cituar të ketë thënë se ai çndrimet e tij se cilat pjesë të marrëveshjes nuk do t'i implementoj, ja ka shprehur qartë edhe bashkëbiseduesve nga Bashkimi Evropian. Një deklaratë e tillë e presidentit të Serbisë është në kundërshtim me atë që ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, se palët janë pajtuar për të gjitha pikat e marrëveshjes dhe për të gjitha pikat e aneksit për zbatimin e saj. Duke u përgjigjur në pyetjet se a është tash e vdekur marrëveshja pasi njëra palë thotë se nuk do të zbatojë disa pjesë të saj, zëdhënësi BE-s është përgjigjur se marrëveshja është gjithsesi e gjallë dhe në lëvizje. Marrëveshja është shumë e gjallë dhe në lëvizje dhe derisa nuk komentojmë deklaratat e mundshme pa e njohur tër kontekstin dhe pa dashur të hymë në komentet të secilës deklaratë rreth kësaj marrëveshje, dua të fokusohemi në marrëveshje si të tillë. Të dyja palët, Kosova dhe Serbia, u pajtuan në ohër që të nisin me njëherë implementimin e të gjitha pjesëve të marrëveshjes, përfshirë edhe aneksin. Kjo është ajo për çfarë jemi pajtuar. Ky është obligimi politik që të dyja palët morën dhe ajo që shtetet antare dhe institucionet e BE-s presin nga ta që të bëjnë, ka thënë Stano, duke përsëritur disa herë se është shumë e qartë se ajo për çfarë janë pajtuar duhet edhe të implementohet. Pikat e marrëveshjes si dhe aneksi do të përfshihen në kapitullin 35 të kornizës negociuese në rastin e Serbisë. Kjo do të thotë se Serbia ka obligim kontraktual që të zbatoj pikat e marrëveshjes nëse dëshiron të arrijë progres në procesin antarësimit. Pra, kemi një marrëveshje dhe një obligim që ajo të implementohet pas zgjedhur pjesë të saj, ka thënë Stano, duke shtuar se mos zbatimi do të ketë pasoja edhe për reputacionin ndërkombëtar të palëve. Sipas këtij zëdhënësi, zbatimi është kyç për palët që të dëshmojnë se janë partner të besueshëm për Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare. Zëdhënësi i BE-s ka thënë se do të monitorohet qartë niveli i zbatimit dhe nëse nuk zbatohen pjesë të marrëveshjes, kjo do të ketë pasoja për rrugtimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, por edhe pasoja financiare. Monitorimi i zbatimit në terren. Monitorimi i veprimeve të palëve do të jetë mjeti kryesor i Bashkimit Evropian, i vendeve anëtare dhe bashkisë ndërkombëtare për të gjykuar se apo përparon zbatimi apo jo dhe a është apo jo marrëveshja e gjallë. Dhe natyrisht do të ketë pasoja, politike, pasoja për reputacion, por edhe pasoja financiare nëse nuk ka zbatim, ka thënë ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë qasje në telefoni mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë licencuara për operim në Kosovë thonë se janë duke punuar në zgjerimin e rrjetit dhe në pjesën veriore të Kosovës. Nadije Ahmeti raporton në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shaqire temit nga komuna Leposaviçit i duhet të gjejë ndonjë sirë më të lartë kodrinore nga shtëpia ti. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviçit i gjendet në verit të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë i gjenden edhe komuna Mitrovica Severiut, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik edhe qasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia qasjes në internet në çdo hapësir paraqitet si shqetësim për hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Handicap e konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohëve të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Kjo këto është një handicap, mos në post çosje telefonit sidomos është handicap i madh. Për të rritë për se tashmë bosh nevojë domosdoshme komunikimit të.
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta, si kurse banorëve të tjerë. Kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë shfrytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është e licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe EPCO. Përfaqësuesi e këtyre kompanive pranojnë se mbulimi komunikimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile, Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjin. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë e rrugës Jarin Leposaviç dhe Mitrovic Leposaviç është mbuluar me teknologjin 3G. Qyteti nuk është mbuluar, kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëta situatë me qasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është mbuluar me teknologjin e pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë e reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, ministri i ekonomisë Artan Rizvanolli gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit e kaluar në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rrjetit në komunat të veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rrjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër IPKO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, IPKO ka vazhduar shtrirjen e rrjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet tërë zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Autoriteti Rregullativ për Komunikim Elektronik dhe Postar i Kosovës, i njohur me shkurtesën ARKE, është përgjegjës për licencim dhe mbikëqyrjen e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese në Kosovë. Nazim Rahimi, kryetari i bordit të ARKE-it, thotë se operatorët mobil, Telekomi Kosovës dhe EPKO e kanë autorizimin për shtrirje të infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë komunat e veriut. Me qëllim të krijimit të kushteve për investimin e teknologjitë e reja, ARKEP në muajin shkurt ka dhënë në shfrytëzim edhe kapacitet e shtesë për Telekomin dhe IPKO-n, përfshirë edhe teknologjinë 5G. Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish zyrtare të Maqedonisë të dënuar për vepra të rënda penale po shijojnë lirinë përmes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndëve, pasi nuk po marrin epilog gjyqësor në afatin e parapar. Një nga ta është edhe ish drejtori policisë sekrete, Sašo Mljaković, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Ai vetëm për një vepër penale është dënuar me 12 vjet burgim, por nuk ka vuajtur dënimin pasi lënda është kthyer në rigjykim. Ai ka shpëtuar edhe nga një dënim tjetër me 3 vjet burgim pasi Gjykata apelit ka lejuar vjetërsimin e lëndës. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Thuajse të gjithë ish zyrtarët e lartë shtetëror Maqedonas nga periudha e qeverisjes së Nikola Gruevskit ose janë liruar nga burgu ose procese gjyqësore ndaj tyre janë vjetërsuar, e disa të tjera janë kthyer në shkallën e parë. Ishte drejtori i policisë sekrete Sašo Mljaković, një nga familjarët dhe bashkëpunëtorët më të afërt të ish kryeministrit Nikola Gruevski, më 13 prill do të lirohet edhe nga një dënim me burg prej 3 vjetësh. Pasi gjykata e apelit nuk ka shqyrtuar në afatin e parapar më 7 prill vendimin e shkallës së parë, pas çka lënda kundër tij vjetërsohet. Mljaković më 8 mars të vitit 2019 ishte dënuar me 3 vjet burg për keqshpërdorime zgjedhore në vitin 2013, por akte gjykimi nuk arritë të bëhet i plotfuqishëm. Ai nuk do të vuajë së dënimin me 12 vjet burg për përgjimin e paligjshëm të rreth 20.000 qytetarëve në periudhën mes viteve 2008-2015. Për këtë vepër, më 26 shkurt 2021, u dënuan 12 persona me 55 vjet burg, por asnjëri prej tyre nuk ka vuajtur dënimin për shkak se lënda nuk ka marrë epilog përfundimtar. Më 16 dhjetor të vitit 2022, gjykata apelit me arsyetimin e lëshimeve procedurale gjatë gjykimit në shkallën e parë ka shfuqizuar dënimin duke e kthyer në rigjykim. Kjo lëndë, nëse nuk merr epilog, vjetërsohet në vitin 2025. Ndërkohë gjykata e apelit në Shkup ka kthyer në rigjykim edhe procesin gjyqësor që ka të bëjë me të dënuarit për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Për këtë vepër me gjithsej 25 vjet burg, ishin dënuar ishe kryetari i parlamentit Rajko Veljanovski, ish ministri i transportit Mile Janakijevski, ish ministri i arsimit Spiro Ristovski dhe Vladimir Atanasov ishe drejtori policisë. Pa qartësit në këtë gjykema veprimet e pa definuara për të akuzuarit, diskutimi i pa mjeftueshëm për amnistin, janë vetëm disa nga arsyet e përmendura nga apeli lidhur me vendimin për rigjykimin e rastit. Nga gjykata penale kanë reaguar duke theksuar se anulimi i akt gjykimit dhe kthimi i tij në rigjykim për arsye të lëshimeve teknike krijon kosto shtesë, zvarritje dhe rrezikim të së drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm që është në dëm të të gjithëve. Anulimi i vendimit dhe vjetërsimi i lëndëve është kritikuar nga ministri i drejtësisë Krenar Rloga, ai përmes letrave dërguar Këshillit Gjyqësor, Këshillit të Prokurorëve Publik dhe Prokurorisë Publike ka kërkuar efikasitet në punë dhe masa në parandalimin e situatave të tilla dhe të ngjashme që të mos zvariten lëndët dhe të vjen deri tek vjetërsimi i tyre apo kthimi në rigjykim. Margarita Caca-Nikolovska, njohëse e çështjeve juridike dhe ishe gjykatëse në Strasburg, thotë se përgjegjësi mbi këtë gjendje në gjyqësorë duhet të ketë.
Nëse samo sudite, zato e...
Nuk janë vetëm si gjykatësit, por i tërë sistemi i drejtësisë i përfshirë në këtë situatë, pra avokatët dhe kuptohet prokurorët, se cili prej tyre duke shfrytëzuar të gjitha mundësit për të mirën e klientit të ti dhe jo edhe për një proces ferë dhe të drejtë gjyqësor, konsideroj se duhet të ketë përgjegjësi për të gjitha ata që janë të përfshirë në vjetërsimin e lëndave gjyqësore, thotë Nikolovska. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusët vazhdojnë ofenzivën e tyre në Donetsk, pjesa lindore Ukrainës, ku disa qytete dhe qytetëza u bombarduan rënd, tha të martën shtabi përgjithshëm i ushtrisë Ukrainës. Sipas njoftimit të tij, forcat ukrainase zbrapsën disa sulme. Betejë më e rënd është duke u zhvilluar në Bahmut, ku sipas zyrtarëve ukrainas, Rusia po dërgon përforcime. Po ashtu bëhet e ditur se Ukraina ka ndryshuar disa plane ushtarake për shkak të rrjedhjes së disa dokumenteve sekrete në SBA. Më shumë hollësi Avalona Tela.
Forcet ruse goditën disa qytete në Ukrainën lindore me sulme ajrore dhe zjarr artilerie. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës tha se disa qytete dhe qytetëza në rajonin e Donjeckut u bombarduan në rënd. Forcat ukrainase zmbrapsën disa sulme, tha shtabi, derisa ushtria ruse vazhdoi përpjekjet e saj për të marrë kontrollin e Bahmutit. Një komandant i lartë ukrainas akuzoi Moskën se përdor taktikat e tokës së djegur. Armiku kaloi në të ashtu quajturat taktikat e tokës së djegur që datojnë nga lufta e Sirisë. Ai po shkatron ndërtesa dhe pozicione me sulme ajrore dhe zjarr artilerie, tha general koloneli Oleksandr Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, duke folur për Bahmutin. Ai tha se Moska po dërgon forca speciale dhe njësi ajrore për të ndihmuar ofensivën në këtë qytet, pasi antarët e grupit mercenar rus Wagner, të cilët kanë udhëhequr sulmin atje, janë të lodhur. Betejë për qytetin e vogël dhe tani gati krejtësisht të rënuar të Bahmutit ka qenë më e përgjakshme prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Të dyja palët kanë pësuar numër të madh viktimash nga luftimet në Bahmut, ndërsa Sirski tha se situata është e vështirë, por e kontrollueshme. Kreu i pjesës së Donjeckut që kontrollohet nga Moska, Denis Pushilin, tha se forcat ruse tani mbajnë 75% të qytetit, por shtoi se është ende herët për të folur për rënjen e Bahmutit. Kontrolli i Bahmutit do të i mundësonte Rusisë të sulmonte direkt linjat mbrojtëse të Ukrainës në Chastivjarët dhe të hapte rrugë forcave të saj për të avancuar në dy qytete më të mëdha në rajonin e Donjeckut, Kramatorsk dhe Sloviansk. Javën e kaluar, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se trupat e tij mund të tërhiqen nëse rrezikojnë të rrethohen. Ndërsa betejat vazhdojnë, transmetuesi amerikan CNN tha se Ukraina është detyruar të ndryshojë disa plane ushtarake për shkak të rrjedhjes së 10 dokumenteve sekrete në SBA. Dokumentet duket se përfshin mes tjerash informacione të ndjeshme në lidhje me luftën në Ukrainë. Zyrtarët amerikan kanë thënë se po përpiqen të gjurmojnë burimin e rrjedhjes së tyre. Disa ekspertë të sigurisë kombëtare dhe zyrtarë në SBA kanë thënë se dyshojnë se zbuluesi mund të jetë amerikan, por nuk e kanë përjashtuar mundësinë e përfshirjes së aktorëve prorus. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov nuk ka pranuar ta komentoj rrjedhjen e informacioneve, por ka thënë se ekziston një tendencë për ta fajsuar gjithmonë Rusin për gjithçka. Në përgjithësi, kjo është një sëmundje, ka thënë Peskov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se lidhur me rastin ndodhur në orët e vona të datës 10 prill në veri të vendit, ku nga arma e zjarrit ishte plagosur një person, ka vazhduar hulumtimin dhe kësi rezultat nga hetimet e ekzaminuar është arritur të sigurohen dëshmitë të cilat tregojnë dyshime për përfshirjen e mundshme të një zyrtari policor në gjuajtjen me armë zjarri. Bazuar në informacione dhe dëshmitë siguruara, thuhet në komunikat janë marrë masat e suspendimit ndaj zyrtarit policor, pasi njëti nuk kishte raportuar lidhur me rastin dhe për përfshirjen e tij në rast, nga ku policia e Kosovës kishte lëshuar njoftim se nuk ka qenë përfshir në shkëmbim apo gjuajtje me armë zjarri. Në njoftim po ashtu thuhet se janë marrë masat e suspendimit edhe ndaj tre zyrtarëve të tjerë të mundshëm të përfshirë në rast. Policia e Kosovës thuhet në komunikat do të bashkëpunojë ngushtë me inspektoratin policor dhe prokurorinë e shtetit me qëllim që të vazhdojë të mbajë përgjegjës zyrtarët policor, të cilët nuk përkojnë dhe veprojnë sipas standardeve më të larta etike dhe profesionale, përfundon komunikata. Maqedonia e Veriut ka nisur procedurën për ndryshimet kushtetuese me formimin e komisionit për hartimin e amendamenteve ka bërë të ditur Ministria e Drejtësisë. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtet formues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy shteteve për identitetin maqedonas, gjuhën dhe dallimet historike. Sipas njoftimit të Ministrisë së Drejtësisë, komisioni përbëhet nga një përfaqësues prej 10 partive politike dhe nga një përfaqësues nga Presidenti i Republikës, Sekretari për Çështje Evropiane dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Komisioni bojkotohet nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, të cilat kanë qëndrime të ndryshme lidhur me ndryshimet që synohen të miratohen. Lëvizja Besa kërkon që ndryshimet të përfshin edhe zgjidhjen e statusit të gjuhës shqipe, e cila në kushtetutë është definuar si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës së përgjithshme në Maqedoninë e Veriut. Të njëjtën e kërkon edhe partia tjetër Alternativa për fshirë dhe miratimin e një ligji tjetër për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Normat e interesit në ekonomi të mëdha pritet të bien në nivelin e para pandemisë së koronavirusit për shkak të produktivitetit të ulët dhe plakjes së popullsisë, kanë thënë në Fondin Monetar Ndërkombëtar në parashikimet e fundit. Ky institucion ka thënë se rritja e çmimeve të huamarrjes pritet të jetë e përkohshme pasi inflacioni i lartë të vihet nën kontroll. Bankat qendrore në Shtetet e Bashkuara, Mbretëritë e Bashkuara Evropë dhe vendet e tjera i kanë rritur normat e interesit për të luftuar rritjen e çmimeve që ndryshen jetë edhe si inflacion. Në Mbretërinë e Bashkuar, inflacioni është në nivelin më të lartë në gati 40 vjet për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe produkteve ushqimore. Një numër faktorësh janë duke ndikuar në rritjet e inflacionit, përfshir luftën e Rusisë në Ukrainë, e cila ka ndikuar në rritjet e çmimeve të energjisë. Shtetet e Bashkuara dhe Filipinet po mbajnë stërvitjet më të mëdha ushtarake një ditë pasi Kina përfundoi stërvitjet e saj në shkallë të gjerë përreth ngushticës së Tajvanit. Gjatë 3 ditëve të kaluara ushtria e Kinës ushtroi bllokimin e Tajvanit në përgjigje të një takimi që zhvilloi presidentja tajvaneze me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës javën e kaluar. Presidentja Tajvanit tha se sjellja e Pekinit është e papërgjegjshme dhe se ajo ka të drejtë të bëjë vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stërvitjet e SBA-s janë planifikuar qysh më herët. Zyrtarët filipinas dhe amerikan kanë thënë se stërvitjet tregojnë për kushtimin e tyre për paqe dhe stabilitet në rajonin e Indo-Paqësorit, i cili është i hapur dhe i lirë. Washingtoni ka njoftuar muajin e kaluar se stërvitja vjetore me Filipinet e Balikatan do të jetë më madhja e tyre ndonjëherë, duke përfshirë më shumë se 17.000 trupa, prej tyre 12.000 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga vulkanet më aktiv të Rusisë shpërtheu të martën duke lëshuar një rre të madhe hiri në qiellin që ngulfati disa fshatra. Vulkani Shiveluç shpërtheu pak pas mesnatës dhe arriti kulmin rreth 6 orë më vonë, njoftoi Akademia Ruse e Studimeve Gjeofizike. Sipas njoftimit, hiri vulkanik mbuloi një sipërfaqe prej 18.000 kilometrash katror. Ekipi i reagimit ndaj vulkanit lëshoi alarm për sektorin aviacionit dhe tha se aktiviteti i vazhdueshëm mund të ketë ndikim ndërkombëtar në aeroplanet që fluturojnë në lartësitë e ulta. Disa shkolla rreth 6.800 kilometra në lindje të Moskës u mbyllën dhe banorët u urdhëruan të qëndrojnë brenda. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.